Evanghelia după Marcu, capitolul 12, de la versetul 28 la 34. Iată cuvântul Domnului. Unul din cărturari, care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: cea dintâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, iată porunca dintâi. Iar a doua este aceasta: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Amin. Și acum stăm, ne rugăm, Doamne, în fața cuvântului Tău, vrem să ne deschidem mintea și inima și să ne vorbești în această dimineață, să plecăm altfel de cum am venit. De aceea am venit aici, să ne lăsăm schimbați de puterea Duhului și cuvântului Tău. Și mai ales, Doamne, în această dimineață, convinge-ne că trebuie să facem ordine în iubirile noastre. Binecuvintează-ne cu puterea și prezența personală a Duhului Tău. În numele Lui Hristos ne-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vă salut în numele Domnului pe toți, împreună cu soția mea, Tatiana. Noi venim de la Timișoara. Mulțumim pentru invitație. Ne cunoaștem de mulți ani cu Biserica Betel. Și aici la voi, la centru, am mai fost odată acum câțiva ani. Între timp v-ați înmulțit. Slavă Domnului! Primit salutări din partea fraților, surorilor de credință, din partea Banatului și partea de vest a țării, și din partea Bisericii Metanoia Arad, unde sunt și eu partea echipei pastorale, și salutări din partea colegilor profesori de la Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea București, unde sunt dascăl, și din alte școli. De curând am avut o intervenție la urechea dreaptă, timpanoplastie. Sunt în perioada de recuperare, am o slăbiciune în trup și o să vă rog să mă îngăduiți din când în când să mă așez pe scaunul dobașului. Unde e dobașul? Aici. E sfințit. Da? Câte ai pus? Două? Trei ai pus. Dacă am slăbiciune în trup, vă rog să mă iertați, dar o să mă mai ridic așa din când în când. Și pentru că e un subiect foarte delicat acesta și din când în când mă apucă slăbiciunile, când vorbesc despre dragoste. Subiectul în această dimineață este, l-am intitulat în limba latină, Ordo Amoris. este o expresie folosită de Sfântul Augustin al Bisericii, începutul secolului V, și înseamnă ordinea iubirilor. Textul Evangheliei este, mă ajută foarte mult, de aici de fapt o să pornesc și o să revin la întrebarea pe care Iisus a primit-o, care e cea mai mare poruncă? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și apoi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci există o ordine în iubire. Și o să încerc să aplic cât mai mult la voi, la vârsta voastră, nu la mine. De altfel, voi începe cu iubirile mele. Scuză-mă, draga mea, dar nu voi vorbi despre toate fetele de care m-am îndrăgostit în viață. Ar fi jenant pentru soția mea aici, dar ea e suficient de matură să mă accepte. De fapt, să știți că iubirile noastre nu se referă doar la persoane. Nici de cum. Iubirea e o formă de atașare emoțională de persoane sau de lucruri sau de idei. Prima mea iubire, din câte mi-amintesc, a fost fotbalul. Da, iubeam foarte mult fotbalul. Jucam desculț, n-aveam tenis în copilăria mea și aveam o minge din aia umplută, era de cauciuc. Când prindeam un voleu cu ea, mă durea o săptămână piciorul. Dar iubeam fotbalul și am rămas așa, în continuare, să știți, toate iubirile noastre, apropo, lasă urme în viața noastră. Nu. Unele se șterg aproape complet, dar anumite fire de fostă iubire sunt acolo. Și acum, recunosc. Mă mai uit așa la fotbal. Dar nu mai pot juca. Acum joc șah. Da. Cam asta e evoluția, să știți. Dar vreau să vă spun de a doua mea iubire în viață. Încă de mic, așa, de când am început să citesc, o să vă surprindă. Am iubit Biblia. Citeam Biblia de mic. Eu nu știu altfel. Nu știu. Inima mea s-a atașat de această carte de când am început să citesc. Și toată viața am iubit-o. Și încă este în topul iubirilor mele. Dar cu anumite oscilații. A fost doar în perioada liceului, țin minte, când atât de mult iubeam Biblia, încât am început să o memorez. Am memorat cărți din Noul Testament, multe. Nu le mai țin minte pe toate acum, că am mai îmbătrânit, dar acolo iubirea mea și-a rămas. Am iubit și apoi o fată în liceu. Ah, Doamne, am iubit așa. Dar ea nu m-a iubit așa de mult cât am iubit-o eu, așa că ne-am despărțit. A rămas acolo. Așa, dar e aproape o urmă aproape ștearsă. Dar a fost ceva. First love. Dar știți ce s-a întâmplat? Prima iubire față de o persoană a venit prin clasa a 12, începutul clasei a 12-a. Fata însă nu era credincioasă, din familie, venea însă la biserică de dragul meu. Și eu aveam speranța că de dragul meu îl va iubi și pe Hristos, dar n-a fost așa. Și la o consiliere pe care am avut-o cu păstorul meu de atunci, fratele Iosif Țon, m-a luminat și mi-a spus, trebuie să te decizi. Dragoste e o chestiune de voință, de alegere, nu de butterflies, de fluturaș în stomac. Și am decis. Nu poate sta împreună unul cu celălalt
valori diferite și a avut dreptate. Și păstorul meu și mi-a făcut ordine în iubire, iubirile mele. După nu mult timp m-am îndrăgostit de viitoarea mea soție, Mia, cu care am avut 6 copii și în anul 2005 a murit într-un accident. Dar au venit copiii, zic, și copiii au început să intre în zona mea de iubiri. Iubeam copii. Acum am 9 nepoți. Da. Mulți înainte, mulțumesc, da. Cu restricții. Și apoi m-am mai îndrăgostit odată în viață de lucrarea lui Hristos. L-am ales pe Hristos la 17 ani și m-am decis să-L iubesc pe Hristos mai mult decât pe o fată la 20 de ani. Dar când a venit vârsta de 30 de ani, am lăsat ingineria, pe care n-am iubit-o niciodată, și am intrat păstor, m-a ales o biserică, m-am îndrăgostit de lucrarea lui Hristos, m-am îndrăgostit de biserica lui Hristos, până în ziua de astăzi. Este în topul iubirilor mele. Și apoi am fost chemat după câțiva ani să fiu profesor de teologie și am început să iubesc școala, seminarul, formarea de ucenici, de lucrători și până în ziua de astăzi. Acestea sunt ordine. Dar să știți, dacă e vorba de o ordine în iubirea mea, iubirile mele, referitor la biserică și la școală, întâi e biserica, apoi școala. Pentru că biserica a fost formată de Iisus Hristos. Școlile le-am făcut noi. Hristos și-a dat viața pentru biserică, nu pentru școlile noastre, chiar teologice. De aceea școlile teologice, din care fac parte și eu, slujesc biserica. Și am hotărât să rămân totdeauna partea unei biserici și să slujesc acolo cu darurile mele. Și apoi a murit soția mea în 2005, am rămas 2 ani văduv și nu credeam că potențialul sentimentelor mele va renaște, dar așa a fost și Dumnezeu mi-a scos-o în cale pe Tatiana, de care m-am îndrăgostit, nu așa dintr-o dată. Dar e cea mai bună îndrăgostire, să știți, îndrăgostirea în etape are viitor. Celelalte le închei când vrei. Nu, nu. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc, deși ați vrea voi, altă dată. Am o teorie, să știți, că am un mesaj despre cele 5 faze ale dragostei între bărbați și femeie. Mă invitați altă dată. Și vă voi vorbi despre asta. Acum însă vreau să vă vorbesc despre ordinea în iubire. Pentru că am citit din Evanghelie despre Domnul Iisus Hristos, care a fost întrebat care este cea mai mare poruncă. Și Iisus Hristos spune cea mai mare poruncă, simplu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Apoi pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Ce sugerează Hristos aici este că există ordine în iubiri. Așa cum eu v-am spus ceva din viața mea, că a existat o ordine în iubiri, există și în plan spiritual o ordine a iubirilor. Pentru mine, pentru viața mea, din toate iubirile pe care vi le-am spus, ultima este iubirea pentru Tatiana, soția mea, care acum, nu, freamătă, este într-o permanentă descoperire. Totuși, vreau să anunț și pe ea că dragostea, iubirea care îmi controlează viața, e iubirea pentru Hristos. Apoi vii tu, dragă mea. Vine, e acolo și dragostea pentru Biblie și dragostea pentru biserică, dar așa cum vom vedea și așa cum spune Domnul Hristos, e absolut necesar să îți faci ordine în iubire. Să nu lași iubirea, iubirile să te sufoce. Altfel vei fi un haotic și de aceea unii dintre voi aveți probleme de a vă îndrăgosti, de a iubi pe cineva, pentru că n-ați făcut ordine în iubirile voastre. Deci, sigur, pentru un creștin, iubirea pentru Dumnezeu, pentru Fiul Său, Iisus Hristos, este dominantă. De ce? Știi, când vorbim despre dragostea pentru Dumnezeu, apropo, iubire și dragoste sunt elemente interschimbabile. Vorbim despre dragostea pentru ceea ce este El ca persoană. Nu îl iubești pe Dumnezeu pentru că e un mijloc prin care să obții ceva. Nu? Pentru că atunci El devine un fel de sfârșit în sine. Nu, devine un fel de intermediar, nu un scop. De aceea nu îl iubești pe Dumnezeu ca să fii sigur că ai sănătate, că treci examenele, că ai popularitate sau confort, cum se predică astăzi. Este o evanghelie absolut străină de Evanghelia lui Hristos. Pentru că aceste, vedeți, iubiri, iubire de Dumnezeu pentru un interes arată că de fapt tot pe noi ne iubim. Nu e adevărat că îl iubești pe Dumnezeu când te rogi să ai tu, să ai tot timpul ceri. Nu, asta nu e iubire de Dumnezeu. Tot pe tine te iubești mai mult. De aceea, când spui că îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să îl iubești pentru ceea ce este El, da? În acord cu natura Lui. Da? Pentru că calitatea de a iubi sau felul de a iubi al nostru depinde de natura obiectului iubirii și de scopul iubirii. Aceea, iertați-mă, nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu cum iubești un om. De aceea și limbajul folosit când te adresezi lui Dumnezeu nu poate fi același ca limbajul iubirii pentru un om sau un obiect. Alintarea asta lui Dumnezeu mă deranjează. Tăticuțul, nu știu ce. Am auzit și varianta pentru Iisus. Iisusucă dragă. Nu merge. Limbajul nostru trebuie să reflecte respectul, reverența. Acest Dumnezeu sau Hristos pe care îl iubim, nu, este Dumnezeu creator. Dumnezeu suveran, infinit, absolut și personal. De aceea contează cum te apropii de Dumnezeu, chiar prin cântare. Evitați cântările mult prea familiariste, intime. Și să știți că nu numai cântarea și poziția noastră a trupului contează. Nu prea v-am văzut ridicând mâinile spre Domnul dimineața asta. Aveți o jenă? Data viitoare, deci data după aia cu dragoste, ar veni și v-aș prezenta niște dovezi ale modului în care biserica se închina în primul veac, al doilea, al treilea veac, deci în primii 300 de ani. Și veți vedea că pe toate formele vizibile de închinare, care sunt ori fresce, ori picturi, ori alte obiecte de artă, creștinii apar cu mâinile ridicate atunci când se roagă și când cântă. Da, asta a fost o paranteză. Deci, Există mai multe tipuri de iubiri, da? Există. Există o ierarhie în iubire? Da. Există ierarhie în grad și în calitate. Pentru că trebuie să faci ordine. Și despre asta vreau să vorbesc puțin mai mult. Vedeți, eu nu pot să spun că îmi iubesc, știu ce să spun, că îmi iubesc Biblia mai mult decât soția. Nu se pot compara cele două. Deci există o anumită ierarhie. Și iată câteva învățături de la Domnul Hristos pentru noi. Prima. Iubirile noastre trebuie ordonate în funcție de relațiile noastre. Asta e prima lecție de la Hristos. Că iubirile noastre trebuie ordonate în funcție de relațiile noastre. Acest principiu elimină confuzia în iubire. Prioritară este relația cu Dumnezeu, apoi vin relațiile cu semenii noștri și apoi cu tine însuți. Așa spune Hristos. Deci există o ordine, ca să nu existe confuzie, și această ordine este determinată de relațiile noastre. Aici vreau să punctez ceva dintr-o expresie a lui Iisus Hristos, Luca 14, când vorbește despre ucenicie. Vă amintiți că el spune, dacă nu urăște cineva pe tatăl său, pe mama sa, pe frații săi, pe surorile sale, așa, 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 chiar însă viața sa nu poate fi ucenicul meu. Iisus Hristos aici, evident, nu învață să urâm pe ceilalți ca să-L iubim pe El. Nu? Pentru că e o discordanță între tot ceea ce a spus Hristos până atunci și de atunci încolo despre dragoste. Nu? N-a învățat niciodată ura. Ce vrea să spună Hristos și acolo, când e vorba de ucenicie, adică al urma pe Hristos, este că trebuie să-ți ordonezi prioritățile, da? În funcție de relații. Iisus nu învață rivalitatea, ci prioritatea relațiilor. Da. Iisus, adică vrea să te concentrezi pe prioritatea relației cu El. Dumnezeu nu devine un rival pentru părinții tăi, frații tăi, sorele tale, prietenii tăi sau sinele tău. Într-un anume sens, Hristos cere și exclusivitate și inclusivitate în același timp. Am să revin. Mă gândeam la mistici. Noi suntem foarte puțin mistici. Misticul nu trebuie văzut ca ceva negativ. În istoria bisericii, misticii erau cei care îl căutau pe Dumnezeu mai mult. E adevărat că se izolau de ispitele lumii. Mișcarea monahică a început pe la sfârșitul secolului 3, deci în jurul anului 300, când prin Antonie cel Mare, dacă ați auzit așa numele lui, de Sfântul Anton, de fapt a fost un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu, împreună cu alții, au organizat pe cei din mișcarea aceasta, care se izolau de societate și trăiau în singurătate ca să-L caute pe Dumnezeu mai mult. Fugeau din cetate în pustiu, da? Ca să-L întâlnească pe Domnul. Ba mai mult, spuneau unii dintre ei, că ei se duc în pustiu ca să protejeze cetatea prin rugăciunile lor, viața lor. Protestanții mai târziu au considerat că acest principiu nu funcționează suficient. Poate funcționa pentru tine personal, dar nu la nivel comunitar. Și de aceea au eliminat ordinele călugărește, monahismul în sine. Și Luther, Calvin, Zwingli, toți și lați mari reformatori au spus, nu, trebuie să ne trăim sfințenia, viața de sfințire, trebuie să ne trăim spiritualitatea în cetate. Creștinul acolo în cetate se dovedește cine este, nu în pustiu. Deci mutarea asta a fost foarte importantă, a fost majoră în domeniul misticii, dacă vreți, spiritualității creștine. Așa. Dar cu toate acestea, un mistic care se izolează de lume nu trebuie judecat. Un motiv al izolării lui este să fie mai aproape de Domnul. Să se îndrăgostească mai mult de Hristos. Acolo în spațiul lui, mai restrâns, în relațiile lui, în experiențele lui. Vedeți, pentru un astfel de mistic, relația cu lumea apare ca ură. Dar nu este. Este doar o trasare a unui perimetru de bunăvoie. Să trăiască în simplitate, în sărăcie chiar, să caute solitudinea. Astea sunt criteriile unui monah. Pentru că el vrea să dea prioritate unei relații. Îl poți acuza de ceva pe acest om, că de egoism? Nici de cum. Sigur, nu este astăzi atât de relevant pentru noi, deși știu anumite cazuri, chiar în spațiul evanghelic, de creștini care au căutat metoda aceasta, izolarea, nu prea iese astăzi. E foarte greu, pentru că ofertele de a te implica, de a încetate, sunt multe și nu se justifică să te izolezi. Dar mai sunt. Îmi amintesc, de exemplu, și de un filozof, pe nume Søren Kierkegaard, un danez, foarte inteligent, a scris foarte bine, era creștin, așa spune el, a scris mult despre relația cu Dumnezeu, dar în viața lui, știi, viața îți determină și scrisul. Kierkegaard iubea o fată pe nume Regina Olson. Și relația se îndrepta spre o căsătorie, s-au logodit și într-o bună zi, de dragul relației cu Dumnezeu, filozoful rupe logodna. Și chiar a rămas de la el această expresie, spune el, m-am logodit cu Dumnezeu rupând logodna cu ea. Eu nu cred că aș fi fost în stare, trebuie să fie ceva probleme în altă zonă. Dar, oricum, Iisus Hristos, mă întorc, când e vorba despre iubiri, cere în același timp exclusivitate și inclusivitate. Exclusivitatea cere ordonare în sensul acesta, dar atenție că dragostea exclusivă poate deveni obsesivă. Da, de aceea mai degrabă văd dragostea nu atât exclusivă, deși are tentă de exclusivitate, ci o văd inclusivă. Da. Dragostea îl cuprinde pe celălalt, dragostea pentru Dumnezeu, de exemplu, nu exclude dragostea pentru oameni. Iisus nu spune numai pe Dumnezeu, pe ceilalți eliminați, nu. Îl iubești pe Dumnezeu întâi. Și apoi această întâietate a dragostei pentru Dumnezeu ordonează celelalte iubiri ale tale. Asta vrea să spună Hristos. Și El a demonstrat lucrul acesta în viața Lui. Da? Pentru că El ne-a iubit întâi, dar ne-a iubit întâi pentru că îl iubea pe Tatăl întâi. Bun. Deci, în practică, vedeți, dragostea creștină este o dragoste concentrată, e cuprinzătoare, dar și ordonată. De aceea Hristos vrea să facă ordine în iubirile tale. Și El spune așa, primul trebuie să fie Dumnezeu. Dumnezeu este o persoană, îl poți iubi, te poți atașa de El, poți comunica cu El. Iubirea pentru Dumnezeu este prioritară. Iubirea pentru semenul tău, pentru tine,
sunt în funcție sau este iubirea aceasta în funcție de cum te raportezi la iubirea față de Dumnezeu. De aceea prima iubire, doar prima iubire în ordine este absolută, celelalte prin definiție sunt relative. Să pun puțin altfel, iubirea, prima iubire pentru Dumnezeu sfințește totul sub ea. Iubirea pentru Dumnezeu îți va sfinți toate iubirile tale. O să revin la problema moralității. Deci, asta e prima lecție de la Hristos. Că trebuie să faci ordine în iubirile tale și ordinea aceasta este în funcție de relațiile tale. Dacă Dumnezeu este primul în viața ta, nu fi neliniștit de celelalte iubiri care vor veni. Că e vorba de iubiri, de vederea căsătoriei, de prietenii, da? Prima ordonează, sfințește pe toate celelalte. Cu toate acestea, vedeți, deși dragostea pentru Dumnezeu nu presupune rivalitate în raport cu soțul, soția, prietenii, trebuie să fii disponibil pentru toți în iubire, dar intensitatea cu care iubești pe ceilalți față de în raport cu Dumnezeu este diferită. Și aici s-ar putea ca unii să nu fie de acord cu ce spun sau să zică e prea mult. De aceea mă trec la al doilea principiu pe care îl învăț de la Hristos. Da? Și anume că iubirile noastre trebuie diferențiate în funcție de specificul fiecare persoane. Și aici mă refer doar la iubirile față de persoane. Deci iubirile noastre trebuie diferențiate în funcție de specificul fiecare persoane. Acest principiu te ajută să elimini gelozia din viața ta. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, sigur că iubim. Eu îmi iubesc copiii, nepoții, nu, în afară de soție, am prieteni, frați, surori în credință, toți au loc în viața mea emoțională. Dar trebuie să existe o diferențiere? Da! Zic, cu asta unii s-ar putea să nu fie de acord. Dar eu așa înțeleg și așa am trăit. Trebuie să iubim diferențiat? Cum? Nu cantitativ, ci calitativ. Dacă iubești cantitativ, asta va duce la o subordonare egoistă. Dacă iubești diferențiat calitativ, asta duce la priorități diferite. Deci, corect ar trebui să spunem că nu iubim mai mult sau mai puțin. Eu am câți 9 nepoți și am copii, dar nu pot să spun iubesc pe acest nepot mai mult decât pe acesta sau pe acest copil mai mult decât pe acesta. Este greșit. Deci întrebările de genul ăsta, pe cine iubești tu mai mult? Sunt complet false. Pentru că eu iubesc pe copii, pe nu nepoți, pe prieteni, specific. Specific fiecare persoană. Pentru că fiecare dintre noi, așa am fost creați de Dumnezeu, cu ceva unic, specific, un fel de amprentă, da, a personalității pe care Dumnezeu a pus acolo. Deci, diferențierea este la nivel personal. Unicitatea persoanei determină diferențierea în iubire. Deci când spun că îmi iubesc o nepoțică, da, pot să spun foarte multe despre aceasta, pentru că o iubesc pe ea specific. Așa este ea, creată de Dumnezeu într-un mod unic. Deci pot să, vedeți, putem iubi pe ceilalți fără să afectăm poziția celuilalt în viața noastră. Fiecare iubire are un loc aparte în inima celui care iubește. Mă gândeam, știți, că unii dintre voi o să vă căsătoriți, unii sunteți deja, unii sper să vă căsătoriți. Veți avea copii, tu vei fi mamă într-o zi.
și copilul tău se va îndrăgosti de altcineva mai mult, ți se pare ție decât de tine, dar nu e mai mult, e doar diferit.
Și se va naște gelozia când îți pierzi copilul. Ați văzut crize din astea ale unor părinți? La anunți, la așa. În aparență e o rană care se produce. Sunt și melodii, dar nu vi le cânt. Pentru că locul mamei este luat de altcineva. Normal! Normal! Dar să nu uiți, mamă sau tată, că copilul tău te va iubi întotdeauna specific pe tine. Nu va iubi pe altcineva așa cum te iubește pe tine. Asta uiți. Eu vă spun acum, voi să nu uitați, să faceți crize la nunți. Da. Pentru că dacă nu, din resursele iubirii, sentimentelor, iubești pe cineva aparte, nu înseamnă că s-a pierdut un alt gen sau tip de iubire, ci doar că s-a născut unul nou. De aceea când spun îmi iubesc copiii, eu așa înțeleg că iubesc nu cantitativ, ci calitativ. Îl iubesc pe fiecare în parte, pentru că altul ca el, Dumnezeu nu mai face. Și când moare un copil, moare cineva de lângă tine, de aceea plângem, jelim. E normal, pentru că altul ca el, Dumnezeu nu va mai face. Ce simțim că am pierdut, și eu am pierdut în viață pe mulți deja. Și durerea care se naște, cicatricele care rămân și încă se simt, este pentru specificitatea, pentru unicitatea acelei persoane care s-a dus. Da? Fiecare persoană este diferită și unică. De aceea iubirile sunt specifice și unice. Când Iisus, de exemplu, că îl luăm pe el ca exemplu, lua câte trei ucenici deoparte. Vă amintiți, nu? Iacob, Petru și Ioan nu creau un spirit de rivalitate, nu de competiție în grupul ucenicilor. Era ceva specific pentru aceștia. El avea nevoie de ei. Poate că se rugau mai bine decât ceilalți. Așa cum unii dintre noi dintre voi aveți daruri specifice de care avem nevoie. Toată biserica este plină de unicități, de mădulare unice. Toți avem nevoie unii de alții. Deci, invidia asta că darul tău că este așa ne la locul ei, așa de străină într-un trup, în biserică. Trebuie toți să ne respectăm și să ne iubim pentru unicitatea pe care o avem și chiar prin daruri. Deci, diversitatea nu elimină unicitatea dragostei. Și știți ce înseamnă asta pentru tine? Că aici sunteți unii care trăiți din criză în criză, în depresie, nu știu. De ce intri în depresie? Nu te iubește nimeni, pe tine nu te bagă nimeni să seama. Ce scenarii. Vreau să spun, Dumnezeu te iubește în mod unic pe tine, doar pe tine. Deci ai pe cineva care te iubește așa cum ești, pentru că te-a creat, te cunoaște. Și faptul că mai ești în viață înseamnă că acest Dumnezeu are un plan cu tine. Da? Nu contează ce spun ceilalți, te ignoră ceilalți. Doar atât, El așteaptă și tu să-L iubești pe El ca primul în viața ta. Și asta ce mai înseamnă? Nu doar că Dumnezeu te iubește pe tine în mod unic, înseamnă că și tu trebuie să iubești pe ceilalți într-un mod specific, ca pe cineva de neînlocuit. Și arată-i lucrul acesta. Nu fiți zgârciți în a arăta dragostea unică pentru celălalt. Și așa de frumoasă e ordinea aceasta, dacă o ții, pentru că ordinea, vedeți, unicitatea elimină gelozia. Și asigură-l pe celălalt de acest lucru. Asigură-l pe celălalt. Mereu mă întorc la această definiție a dragostei, chiar când ieri eu mai aminteam soție. Așa că a iubi înseamnă bucuria de a găsi că celălalt este altfel decât tine. Da? Ați prins ideea? Vă spunea ce plictiseală ar fi să celălalt să fie ca tine. Și să... E normal că în asta stă frumusețea, să-l descoperi în fiecare zi că e altfel decât tine. Cu tot felul de oscilații. Nu lăsați gelozia să pătrundă în voi. Oh, mai am 4 minute. Bun. Ăsta e înainte. N-are cum să fie că e electronic. Dar voi sunteți o biserică matură și nu vă uitați la ceas. Da? Dar eu sunt un predicator matur și mă uit la ceas. Deci, punctul 3. Ultimul gând pe care l-am, care adună frumos toate celelalte. A treia lecție pe care o învăț de aici, de la Hristos, și poate cea mai, nu zic importantă, dar clară, este aceasta. Că iubirile noastre trebuie limitate. No, fă-mi o poză și te poți duce. Că, sunt chiar la un punct culminant aici. Exact atunci ai venit și tu. Dar poate că radiez mai bine. Poate că radiez mai bine acum la punctul 3. La punctul 2 n-ai fost interesat, așa-i? Da. Deci, vă rog să fiți atenți. 3. Iubirile noastre trebuie limitate în funcție de moralitate, de standardele morale. Ei, și aici vine o chestie foarte importantă, pentru că nu poți iubi pe oricine, oricum, oriunde. Da, Dumnezeu ne-a creat să iubim creația, să iubim lucrurile frumoase, performanțele, știu eu, mila. Suntem liberi să iubim, dar noi trebuie să iubim, și așa am fost creat, să iubim limitat. Pentru că putem iubi și ceva rău, și ceva murdar. Putem iubi păcatul. Nu te poți justifica. Că i-am întâlnit ca păstor mai multe situații în care unii: m-am îndrăgostit de soția altuia. Și ce e rău că e dragoste? Ce îi răspunde? E rău. Deci dragostea trebuie să țină cont și de standardele morale după care trăiești. Te hotărăști să trăiești tu și comunitatea din care faci parte. De aceea, în Coloseni 3:5, Pavel vorbește despre pofta rea. O altă traducere a acelei expresii din original înseamnă că zice, trebuie să omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea. Altă traducere este afecțiunile dezordonate. E foarte puternic. Trebuie să eliminăm din viața noastră afecțiunile dezordonate. Adică să te îndrăgostești, să te alipești de ceva ce nu-i corect, nu-i bine. Toți suntem liberi să iubim. Dar libertățile noastre sunt determinate. Numai Dumnezeu are libertate nedeterminată. Noi toți oamenii avem libertăți determinate de relațiile dintre noi, de standardele morale după care trăim. Da? Și ce anume limitează libertatea noastră? Da? Aceste standarde. De aceea și creștinii astăzi încă acceptă decalogul, cele 10 porunci, care știți, primele 4 sunt în relația cu Dumnezeu, următoarele 6 sunt relația cu semenii. Să nu furi, să nu minți, să nu poftești, toate acestea sunt încă valabile. Plus, pe lângă acestea avem predica de pe muntea lui Hristos. Deci e un fel de decalog al Noului Testament.
vă amintiți acolo că Iisus vorbea despre faptul că nu puteți sluji la doi stăpâni? Ori vei iubi pe unul și îl vei urâ pe celălalt, ori invers. Deci există ordine și în iubire determinată de moralitate. Dumnezeu și Mamona nu pot fi puși la același nivel. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de bani, care e rădăcina tuturor relelor. Concret, ce înseamnă aceasta? Nu ai cum să iubești ceva, ci pe cineva care te duce la imoralitate, la păcat. Nu te mai justifica. Nu mai spune că, da, pe acum slăbiciune, da, e slăbiciune. De ce nu înșel soția? Da. Pentru că sunt liber, sunt după alte femei. Dar nu o fac, de ce? Pentru că o iubesc pe ea și iubirea pentru ea face ordine în relație, în relațiile mele, da? O iubesc specific pe ea și în același timp o iubesc moral. Uite, draga mea, te anunț că te iubesc moral. Nu ți-am spus-o până astăzi. Da? La fel este și în biserică. Și cu unii dificil. Și, da, asta e altă subiect. Deci, mare grijă la pierderea energiilor spirituale, dacă vreți, nu-mi place cuvântul energii, în iubirile greșite. Și mai ales, aici văd pe unii mai bătrâiori, așa? Aveți grijă la criza vârstei de mijloc. Divorțurile cele mai multe, știți când apar? Între 30 și 40 de ani. Că nu se poate, că se îndrăgostește de nu știu ce fetișcană, că nu știu ce, ea nu... îndrăgostiri stupide, nelegitime, riscante, pierd totul. Pentru că n-au făcut ordine în iubiri. Și nu iubesc moral, ci imoral. Nu suntem în acest sens, nu suntem împotriva dragostei, ați înțeles? Suntem împotriva haosului, dezordinei în iubire. Dar dacă îl iubești pe Dumnezeu care este sfânt, moral, toate celelalte iubiri se vor ordona, se vor sfinți. Da? De aceea îl iubim pe Dumnezeu. Să știți că îl iubim pe Dumnezeu nu doar pentru măreția Lui și ce face El, ci pentru ceea ce este în natura esenței, în esența naturii Lui, ca sfânt. Da? De aceea îl iubim, pentru că este curat, este sfânt, e moral. Ăsta e caracterul Lui. Eu îmi iubesc soția și din acest motiv, pentru caracterul ei. Moral, curat. Numai o astfel de iubire ordonată, care își restricționează limitele de bunăvoie, numai această iubire împlinește. Concluzia mesajului. 1. Fă ordine în iubirile tale, prin a face ordine în relațiile tale. Dumnezeu e numărul 1, sper. Apoi vine soțul, soția, copiii, prietenii, frații, surorile de credință. Cercul după aceea se extinde. Da? Asta îți va elimina confuzia din iubire. 2. Respectă fiecare persoană în parte, așa cum este, cum a creat-o Dumnezeu. Fii pregătit de diversitate și unicitate în iubire. Da? Aceasta va elimina crize de gelozie. Și ultimul gând, cu toate că ești liber, liber să iubești, libertatea ta trebuie limitată de iubirea sfântă. Moralitatea elimină păcatul în iubire. Cam asta cred că a avut Hristos să ne transmită și apostolii Lui. Faceți ordine, aveți grijă la relații, respectați fiecare persoană, iubiți-o pentru unicitatea ei, dar faceți o diferențiere, în calitate, nu atât în cantitate. Și mai ales, puneți strajă, puneți limite iubirilor voastre. Iubiți moral, iubiți sfânt, da, ca să-L onorați pe Dumnezeu Sfânt în care credeți. Acestui Dumnezeu să-i fie toată slava și cinstea în veci de veci. Amin.